Așteptând o altă omenire este cel mai recent volum semnat de Gabriel Liceanu și lansat sâmbătă la Târgul de Carte Gaudeamus. Scriitorul și filozoful Gabriel Liceanu este invitatul meu astăzi. Domnule Liceanu, mulțumesc că ați venit astăzi la Radio România Cultural.
Eu vă mulțumesc pentru invitație.
Aș vrea să începem discuția noastră pornind de la titlul volumului, Așteptând o altă omenire, și nu neapărat pentru că aceasta ar fi cea mai ușoară cale de urmat în general, ci pentru că se pare că ați ajuns la acest titlu mai greu. Știu că întâi ați avut în vedere un titlu, Ca să nu mor bou, apoi este și titlul unui capitol din carte, apoi Îndreptarul bunului muritor, care a devenit titlul primului capitol, și abia în final Așteptând o altă omenire.
Nu, ca să nu mor bou, în ghilimele era. Era un titlu de lucru. Și
a fost pus în flyerele evenimentului
da,
de la librăria
pus,
din, de la cafeneaua.
A fost pus, nu e nicio dramă, pentru că dacă mergem pe versantul acestui titlu, el spune foarte mult. Alexandru Dragomir, cel care a folosit sintagma asta într-o discuție particulară cu mine, presat de întrebarea, dar de ce, dacă știți atât de bine istoria filozofiei, toată viața v-ați ocupat de gândurile care s-au strâns, marilor gânditori care s-au strâns de-a lungul istoriei Occidentului, de ce nu scrieți? Știți, pentru că pe mine nu mă interesează decât să înțeleg ce-i cu viața mea. Nu vreau să mor bou. De asta citesc istoria și mă gândesc. Ori, într-adevăr, marea atuu, să zicem, al unui, dacă există gânditori profesioniști, și există, că au fost mari gânditori ai lumii, Kant sigur că e un gânditor profesionist, sarcina lor a fost să-i ajute pe ceilalți să înțeleagă ce e cu viața lor pe acest pământ. Să nu treci de pomană pe aici. Să-ți pui întrebarea, cea mai mare întrebare pe care și-o poate pune o specie umană, este ce sens are viața. Și multe altele. Dar există o pătură subțire de oameni care gândesc în beneficiu tuturor și care își pun problemele limită, întrebările limită ale vieții. Omul, felul în care noi trăim la liziera existenței, și există cititori de, nu neapărat de filozofie, interesați de marile probleme ale lumii, care vor să înțeleagă la rândul lor de ce au venit pe lumea asta, cum au venit, de ce suntem niște ființe finite, gânditoare, dacă nu cumva asta e o tortură, să știi că mori și adică să ai conștiința acestui lucru, nu? Singurul animal care poate să facă asta, și dacă asta nu e cumva căderea într-o capcană sinistră a existenței. Nu, niciun animal nu își pune problema că o să moară peste 50 de ani sau cum avem toți revelația pe la 5 ani că se va termina. Dar nu, deci, ce e cu noi oamenii pe lumea asta? Asta este marea provocare a filozofiei cu a înțelege ca sens al vieții. Nu trăiești ca să ieși din lume ca un bou, cum spunea Dragomir.
E obligație morală, practic, a unui gânditor, a unui filozof, să înțeleagă ce se întâmplă cu el și cu lumea în care trăiește.
Așa
fel,
e, nu știu, se ajunge la o, cum să vă spun, la o profesionalizare a gândirii cu adevărat. Adică un om care are ca vocație filozofia, nu poate să evite tentația lucidității. El trăiește sub presiunea gândurilor ultime. E bine, cartea asta cu titlu final, Așteptând o altă omenire, e venită, s-a născut din vreo trei impulsuri. Cred că am stat și m-am gândit cum apare pe masa unui autor titlul unei cărți, problematica unei cărți. Cum apare pe masa ta, ca scriitor, cartea viitoare. Fiecare are o geneza ei, cu totul particulară. În cazul meu, al acestei cărți, sunt trei lucruri care m-au împins la această cercetare, să-i zicem. O propoziție a lui Konrad Lorenz. Konrad Lorenz a fost cel mai important cercetător al comportamentului animal și uman, mai precis al comportamentului uman comparat cu cel al predecesorilor biologici. În măsura în care omul este la capătul evoluției, selecției naturale, este imposibil să nu afli despre el o grămadă de lucruri studiindu-i predecesorii. Și Konrad Lorenz, făcând o hartă a comportamentului uman pe linii biologico-psihologice, să zicem, într-o carte faimoasă, așa numitul Rău, a rostit această propoziție. Dacă ar trebui să-l consider pe om imaginea definitivă a lui Dumnezeu, m-aș îndoi de Dumnezeu. Această propoziție rostită de un mare om al secolului 20, el a luat premiul Nobel prin 1970, spune un lucru simplu, că nu arătăm grozav și că el nu se poate resemna cu ideea că asta va fi chipul final al omenirii. De ce și de unde rezultă asta din mijlocul cărții lui, așa numitul Rău, ajunge la un moment dat să compare șobolanii cu gâștele sălbatice. De ce credeți că alege două lucruri atât de disparate din scara evoluției? Pentru că șobolanii au cea mai mare violență intraspecifică de pe toată scara animală, iar gâștele sălbatice au cel mai splendid comportament comunitar, cea mai mare frumusețe a întrajutorării seamănului, încât creează cei doi poli comportamentali. Pe de o parte, un șobolan trăiesc pe familii. O familie are câteva zeci de membri. Dacă membru altei familii, altui trib, pătrunde pe teritoriul familiei străine de-a lui, este devorat în câteva secunde. Deci violența intraspecifică este teribilă. La gâștele sălbatice este pe dos. Se mobilizează când e în pericol un membru al lor, cuplurile lor sunt stabile, practică iubirea eternă, suferă când își pierd partenerul, cad în depresie, etc. Ei bine, Konrad Lorenz spune, noi suntem o combinație între acestea două. Omul este un șobolan gâscă sălbatică. Ori nu e în regulă, nu prea putem fi șobolani. Nu e plăcut să ai un picior pus pe teritoriu șobolănesc.
E mai plăcut să fii gâscă sălbatică.
Pare mai onorabil. O altă omenire ideală ar fi una în care oamenii să aibă comportamentul gâștelor sălbatice, vorbind în termenii lui Konrad Lorenz. Așadar, el era sigur că asta nu e chipul definitiv al umanității și că suntem doar o verigă către, spune el, către omul cu adevărat uman. Pentru că nu poți să spui că omul cu adevărat uman e cel care scoate ochi, taie limbă, taie mâini, fierbe în cazane de vii semenii lui și așa mai departe tot ce ne-a învățat. Al doilea impuls mi l-a dat frecventarea masivă a operei lui Cioran. Cioran nu trebuie citit la 17-18 ani, trebuie citit după maturitatea, după vârsta noastră matură. Teoria lui Cioran, celebră, pe care mai mult ca sigur că o știți, e cea a creației ratate din Demiurgul cel Rău. Nu se poate, privind spectacolul omenirii, al istoriei omenirii, să-ți spui că, dacă vorbești în termeni biblici, să-ți spui că Dumnezeu a creat o omenire convenabilă. Nu. Spectacolul omenirii e atât de înspăimântător încât trebuie tras la răspundere fabricantul. Și atunci sunt două ipoteze. Ori Dumnezeu este un Dumnezeu rău, Demiurgul cel Rău, care a făcut din răutate un produs de o cruzime nemaipomenită. Șobolanii sunt blânzi pe lângă om pentru că omul, spre se de ei, torturează. Au o cruzime inventivă. Șobolanii te lichidează la fel, nu? Sari 3-4 și îl omoară pe unul. Dar aici vastitatea răului este enormă. E vinovat cel care a făcut așa ceva. Bun, a doua variantă, s-ar fi putut nu să fie un Dumnezeu rău, că atunci răutatea era în joc, ci să fie unul, un bricoleur modest, mediocru, un personaj stângaci, un demiurg stângaci. Atunci trebuie să ne fie milă de el, dar mai ales de noi, că arătăm în halul ăsta. Atunci, spunea el, arătând în halul ăsta, dacă eu, Cioran, aș avea pe mână butonul pe care apăsând aș eradica din istoria, din ființă, specia umană, n-aș clipi. În același timp notează în jurnalul lui, în caiete, sunt un om care are o infinită tandrețe pentru fiecare individ în parte. Dar omenirea în întregul ei n-aș sta pe gândul să o lichidez. Al treilea lucru care m-a împins aici, la cartea asta și la întrebarea mai e ceva de sperat să ne schimbăm, să ne ameliorăm chipul, căci asta înseamnă așteptând o altă omenire, înseamnă că da, ceva nu e reușit, poate fi ameliorat sau ne-am dorit să fie ameliorat. E spectacolul istoria omenirii. Am citit cu mare pasiune lecturile mele de istorie înspăimântătoare. Au început când am avut contact cu cărțile disidenților comuniști, cu marile monografii ale ororilor făcute de comuniști și de naziști. Și lectura istoriei secolului 20 te face să crezi că specia umană, că ceea ce trăim noi pe pământ, e un infern. Un infern. Nu s-a spus după Auschwitz, după Gulag, poezia nu mai e cu putință. Când treci în revistă negativul istoriei proprii, îți spui, Dumnezeule, bun, da, poate Cioran are dreptate că nu merită să existe această specie, că e capabilă de asemenea lucruri. Și pentru ca cei care poate ne urmăresc să aibă o imagine mai clară la ce mă refer, am să vă dau un citat de 4-5 rânduri din carte unde explic ce-ți vine în minte când gândești lucrurile pe panta asta. În Geneză zăuște spre seamăn, nu? Deci Dumnezeu creează după chipul și asemănarea lui și personajele pe care le creează, semănându-i la chip, fiind asemenea creatorului, înseamnă că sunt semeni unii cu alții și chipurile lor seamănă între ele. În clipa în care ucid, cum ucide Cain pe Abel, el ucide implicit chipul lui Dumnezeu. Asta e un raționament limpede. Prima crimă făcută în istoria omenirii, ceea ce este o cumplițenie fără margini, cum se imaginez că un om creat după chipul lui Dumnezeu ucide, primul lucru pe care îl face când apar primii doi, e să ucidă. Dacă Biblia ne obișnuiește cu imaginea seamănului și te uiți la istoria specii, vezi că, de fapt, ea este o lungă poveste a vătămării seamănului de către seamăn. Nici de cum a iubirilor infinite, a îmbrățișării, a întrajutorării, a ieșirii în întâmpinare, a altruismului, a empatiei. Nu. E imposibil de făcut o clasificare a crimelor după gradul lor de oroare. Și acum, ți-o minte că am făcut un inventar pe care vi-l reamintesc aici. Arderea pe ruga ereticilor. O trece în revistă a grozăviilor pe care ni le facem noi semenii unii altora. Tragerea în țeapă, crucificarea, scoaterea ochilor, tăierea limbii, smulgerea inimii din piept pe viu, astecii, execuții publice în China în vremea lui Mao, moartea prin înfometare planificată. Lenin e primul care a introdus înfometarea ca armă politică și ca să scape de revoltele țărănești când le-a luat înapoi pământurile și au omorât vreo 15 milioane prin înfometare. Da? Să le piară cheful să mai aibă timp să se ocupe de revolte. A urmat înfometarea din vremea lui Mao, care a atins 40 de milioane de oameni, între 40 și 60. Thierry Volton, care și-a prezentat cartea cu ocazia târgului O istorie mondială a comunismului.
Primul volum a apărut la Humanitas, e prima traducere a cărții lui într-o limbă străină.
Exact. Și într-un interviu pe care l-am ascultat întâmplător, deschizând radio atunci la RFI, l-am auzit plângând și povestind următoarea scenă din timpul foametei lui Mao, marele salt înainte. Cum îi zicea în epocă. O fetiță stă cu mama ei în ceea ce s-ar putea numi o bucătărie și într-o cratiță mama ei învârte ceva. Se murea de foame, de ce învârtea? Dacă nu mai era nimic de mâncare. Își omorâse primii doi copii. Foametea în general s-a soldat cu canibalisme peste tot în timpul comunismului. Peste tot. Și în Ucraina lui Stalin, care a omorât 6 milioane acolo, și fetița stă lângă ea și plânge și spune: mamă, te rog, nu mă omorâ să mă mănânci, că am să-ți fiu de ajutor la bătrânețe. Și Thierry Volton, care introduzesc în asta, revorbind despre ea, încep să plângă. Ce mai poate fi? Foametea pusă în operă de Stalin în Ucraina 32, vă spuneam, la capătul câtorva luni, în sate izolate și aflate sub pază, sub ocupație totală, nu poți să mai intri și să ieși, copiii și părinții ajunseseră să se mănânce între ei. Și când s-a ridicat chestia asta, cum îi spune, blocajul, blocada acestor sate, au găsit în căsuțele alea nenorocite părinți care își mâncaseră copiii sau invers. Alții nu. Au reușit să moară împreună fără să se mănânce între ei. Crima high-tech, cum a numit-o cineva, industrializată prin gazare și imolare de tip nazist, executarea în cote dublate într-un angajament solemn al lui Hrușciov, care la o ședință a Comitetului Central s-a ridicat și a spus: tovarășe Stalin, eu pot să dau o cotă dublă de dușmani ai poporului. Mie mi-ați trasat cota de 9.000 pe lună de dușmani ai poporului împușcați. Eu pot să vă aduc 18.000 de cadavre pe lună. Noaptea circulau pe străzile Moscovei, asta se găsește în Cartea Neagră a Comunismului, ce vă spun acum. Camioane cu prelată, din care la hurducături ieșeau mâini și picioare de sub prelată. Nu? Împușcarea dușmanilor poporului în perioada lui Mao se făcea în curțile de școală, cu sute mii de copii care asistau la executarea dușmanului poporului, etc. Bun, așa arătând lucrurile și privind omenirea numai pe versantul ăsta, îți spui într-adevăr că Cioran avea dreptate, o asemenea specie nu se justifică. Nu face decât să distrugă planeta, să distrugă celelalte animale. Știți că au mai rămas 20% din animalele de pe lume, grație omului. Deci om distruge natura, celelalte specii și pe el însuși. În condițiile astea îți spui care e justificarea. Și atunci vine versantul celălalt: stai puțin, e și gâsca sălbatică.
Îți spui, mai e speranța ca omenirea să arate altfel,
da,
decât
Domnule,
deci acum?
Ce facem când apeși pe butonul lui Cioran? Ucizi minuni ale lumii, oameni splendizi, oameni care sunt capabili de sacrificiu, de iubire, de creații unice pe lume, de minune ale lumii, de sublim, cum se spune, nu? O specie abjectă care e capabilă de, care e simultan o specie sublimă. Și atunci ce e de făcut? Au existat reforme care s-au propus de ameliorare, mari reforme de ameliorare. Știți care e greșeală? O să le, dacă îmi dați voi, le spun foarte pe scurt, pentru că oricine înțelege imediat la ce ne referim. Viciul lor a fost că au apărut ca soluții globalizante. Se poate schimba specia prin reforma X. Integral. 7 miliarde suntem. 7 miliarde ne ameliorăm. Primele proiecte de acest tip au fost religios-etice. Dacă luăm cea mai rafinată religie a lumii, care este creștinismul, iudeo-creștinismul, acolo a apărut prima oară un mesaj de salvare universală, nu? În orice caz, în cazul Noului Testament, nu există individ uman care să nu se poată mântui. Nu există. Toată lumea se poate mântui, grație exemplului lui Hristos, care se căsătorește cu toată omenirea, se sacrifică pentru ea în clipa răstignirii lui pe cruce, e de fapt marea nuntă mistică a lui Dumnezeu cu omenirea. Și sacrificiul lui va schimba toată omenirea. Nu s-a întâmplat așa. Nu s-a întâmplat așa și nu înseamnă că efectele de ameliorare n-au apărut, dar n-au fost nici de cum o rezolvare a situației. Omenirea a rămas moral nu foarte departe de momentul ăla. Între cât de moral era Socrate și cât de moral suntem noi azi, Socrate e mai sus. Dar în sfârșit, deci arătăm cam la fel. În timp ce am construit între timp avioane supersonice, rachete, computere, interneturi, deci suntem mult mai departe decât secolul V înainte de Iisus, la nivel moral suntem tot acolo, dacă nu mult mai rău. De vreme ce am fost capabili să facem ce vă spuneam în crudul secol 20 și de-a lungul secolului în general. A fost, până, ideea că omenirea poate fi ameliorată pe o cale culturală iluministă. Marile cărți ale omenirii au adunat în ele tot ce e mai frumos în om de la o epocă la alta. Deci dacă am reușit să-i facem pe toți oamenii să citească de la Homer, la Sofocle, la Shakespeare, la Thomas Mann, la ce vreți dumneavoastră, Cervantes, marile cărți ale lumii, marile istorie, etc., și să asculte marea muzică a lumii, vor deveni niște ființe minunate. Frumusețea va salva lumea. Greșit, ea a fost înțeleasă greșit. Dostoevski n-a vorbit acolo de frumusețea estetică, ci frumusețea care va salva era pentru el frumusețea morală. Mușkin nu e un estet, nu e un artist, e un geniu moral. Bun, deci nici aia n-a mers. Noi că avea această obsesie, că cu cărți, oamenii luminați care își cultivă mintea, țin o dietă spirituală așa cum ținem una gastronomică, vor schimba fața lumii. Dacă toate. Acum, există ticăloși culți, deci nu e o garanție că dacă ai citit mult vei fi moral reparat. Există oameni culți proști, nu e o garanție că dacă citești mult nu ești prost, pentru că prostia e foarte variată, are chipuri diferite, nu înseamnă că ești idiot. Ești prost în marile opțiuni ale vieții, alegi greșit.
Chiar spuneți undeva, domnule Liceanu, că cei mai buni turnători sunt intelectuali.
Da, nu, spun asta pentru că meseria de turnător presupunea scrisul. Și intelectualii erau cei mai buni pentru că scriau cel mai bine.
Știu să scrie, da.
E o paranteză.
Exemplul lui Caraion.
Da. Și mai este marea reformă politică pe care au încercat-o câțiva gânditori de geniu, de la Montesquieu, Hobbes, Montesquieu, până în secolul VIII, părinții fondatori ai Americii, care au creat în cabinet Constituția ideală pentru a face o societate mai bună. A fost un progres enorm. Dar se poate exporta peste tot democrația? În primul rând ea se degradează, văzând sub ochii noștri, da? Ce se întâmplă în Occident, ce se întâmplă în Statele Unite, e un mod de a nu te mai descurca între opțiunile posibile înăuntru unui cadru democratic. Nu ține nici stânga, nici dreapta, nici centru, și alegerile europarlamentare, cum spunea tot Volton, vor fi un test formidabil, pentru că oamenii pe semn că nu vor mai alege candidați în funcție de marile direcții ale liberalismului, ci după criterii naționaliste, etc. Și, în sfârșit, vine prietenul nostru de ultimă oră, Harari, 42 de ani, profesor la Universitatea în Ierusalim, care e un tip original, nu e luat foarte mult în serios de oameni de știință, pentru că e un enciclopedist care combină date din diferite științe, neavând acces la temeiurile ultime, dar care a venit cu ideea că revoluția științifică, mai ales cea biologică în medicină, va veni cu soluții de prelungire a vieții, inginerie genetică, de ce nu, poate și comportamentală. vom construi noi, nu Doamne, Doamne în cer, ci noi în laboratoarele genialității umane, oameni mai buni. Și asta e o soluție utopică, nu stăm să analizăm de ce. Acum, în primul rând, ca să faci un personaj din ăsta, ar trebui să, ca omul ăla să-și plătească cheltuielile de ameliorare. Atât alea de prelungirea vieții, el spune că se poate ajunge la nemurire, cum duci o mașină în service și tot îi schimbi piesele. Poți să umbli și la comportament, să-i faci fideli, s-au făcut cupluri de șoareci fideli prin intervenție genetică. Ori lucrurile astea deci n-au funcționat. Suntem în fața cam a aceleiași omeniri cu aceleași probleme. Și atunci se pune întrebarea, avem ce aștepta? Sau suntem, nu cum credea Lorenz, în fața ultimului stadiu, a unui stadiu, așa vom arăta mereu. Cum așa? De fapt, ce discutăm noi de o jumătate de oră de când vorbim...
Nu e încă o jumătate de oră.
Nu e încă. Așa, și după asta eu am tăcut, după ce m-ați lăsat să vorbesc așa enorm. Ce spuneam că...
Ce spunea Lorenz?
Da. Nu, se va pune problema dacă rămânem în acești parametri în care ne aflăm și că, de fapt, structura noastră, duplicitatea șobolenească-gâsco-sălbatică, care e de fapt ciocnirea eternă dintre bine și rău în noi, în specia umană, se poate sfârși vreodată. Nu se va ieși pe semne în ecuația bine-rău, din lupta dintre bine și rău. Și atunci singura omenire pe care ar fi de dorit să o așteptăm ameliorată ar fi una în care binele câștigă dintr-o dată teren asupra răului. Dacă câștigă pe mai multă vreme un teritoriu mai vast decât rău, și atunci încet, încet cucerește lumea.
Și cum se poate întâmpla asta?
Deocamdată nu se poate, pentru că deja presocraticii observaseră că există, că acest du-te vino între bine și rău face parte din ritmul firesc al istoriei omenirii. Există o epocă, 7 ani buni, 7 ani răi, nimeni nu poate să învingă, nici rău nu poate distruge lumea și să transformă lumea în mai ticăloși, violenți, criminali, totali, nici invers, oamenii buni, ca să nu mai lungim vorba, nu pot să-și arunce bunătatea peste întreaga omenire și să elimine pe duplicitari, ticăloși, vânzători, trădători, lași, egoiști, lacomi, corupți, etc. Asta nu se va putea întâmpla. Și atunci vom trăi pe semne în acest clinci permanent dintre bine și rău. Și atunci obligația fiecăruia dintre noi, dacă vorbele noastre prind acum, ar fi să gândească cât de mult poate face în viața lui, cât de mult bine. Și ăsta e sensul vieții. Cât de mult bine am putut eu să fac în viața mea.
Scrieți în cartea dumneavoastră, domnule Liceanu, că în România de azi se stă la coadă pentru vânzarea conștiinței. Cum s-a ajuns la această situație?
No, lucrurile sunt mai... Am luat un capitol care se numește Mercenarii Conștiinței. Am fost foarte fericit.
Și în care vorbiți despre minciuna despletită.
Nu, acolo lucrurile au început așa. Lumea trăiește într-un loc cultural comun care se numește vânzarea sufletului. E mitul faustic. Nu, diavolul vine la Faust și spunea că semneze aici că după moarte sufletul vine la mine, vei fi bogat, tânăr, etc., până când vei muri. Nu se înțelege ce face cu sufletul lui, decât că e într-un pariu, e într-o competiție cu Dumnezeu. Nu rezultă că face un lucru anume, decât că îl ia în iad. Și mi-am zis, Dumnezeule, omenirea până la mitul faustic a crezut în vânzarea sufletului, dar nu și-a pus problema vânzării conștiinței. Conștiința este o marfă infinit mai vandabilă. De ce? Pentru că cu ea chiar poți să faci ceva. Înseamnă că cel care își vinde conștiința renunță complet la opțiunile lui, la structura caracterială, îi oferă o conștiință vidată pentru ca cel care a cumpărat-o să o umple. Să o umple cu ce? Cu propaganda de partid, cu susținerea mea, cu acoperirea furturilor celuilalt, cu ce vedem în spațiul nostru politic în clipa de față. Da, e bătaie la vânzarea de conștiințe. Uite, îți dau conștiința mea și voi deveni mercenarul tău. Am să susțin ceea ce nu cred. Eu știu că ești un ticălos, dar devin și eu un ticălos că e rentabil. Așa se fac găștile, așa se fac partidele mafiote, așa se face corupția, tocmai pentru că conștiința este o marfă. Și interiorul nostru, cel mai invizibil lucru și cel mai necunoscut pentru ceilalți, poate fi ajustat de către noi cum dorim. Către rău, către bine, nimeni nu știe ce e înăuntru nostru. Și atunci putem minți, putem înșela, putem induce în eroare, putem juca roluri false, putem apărea pe scena lumii jucând un rol de oameni minunați și fiind ticăloși făcând în culise altceva, putem să ne turnăm cel mai bun prieten, putem să ne turnăm partenerul de viață, pentru că posibilitatea duplicității stă în interioritatea noastră nevizibilă.
Ați amintit mai înainte de Thierry Vollton și de volumul întâi din istoria comunismului pe care l-a lansat o sâmbătă la Gaudeamus în prefața ediției românești. Thierry Vollton spunea că noi românii credem că la noi comunismul a fost mult mai dur decât în alte părți și că avem tendința de a ne martiriza, o tendință spre martirologie. Sunteți de acord cu el că avem noi românii tendința să spunem că la noi nu e, că la noi a fost cel mai rău?
Am stat de vorbă cu el în aceste 2-3 zile cât a durat sejurul lui bucureștean. Discuțiile au fost pasionante. Apropo de pe acest punct, i-am zis: bine, dar a fost cu adevărat un personaj Gheorghiu Dejnainte și Ceaușescu au prin primitivismul lor, prin agresivitățile lor, prin înapoierea, prin prejudecăți, prin sărăcia formării, ne-au chinuit mai mult decât ungurii au avut secretari de partid mai luminați, polonezii la fel. Ăsta era chiar o nenorocire, un om cu 4 clase care ajunge să aranjeze viața unei țări după modele extrem-orientale, coreene, etc. Și mi-a zis: da, din acest punct de vedere aveți dreptate, mai ales dacă comparăm ce a trăit în decembrie 89 cu cum a arătat căderea cortinei în celelalte țări. La dumneavoastră n-a venit un personaj după căderea lui Ceaușescu care să discute la o masă revoluția de catifea și să spună: voi faceți pasul în spate, acum facem niște alegeri adevărate, etc. Nu. La voi a reușit varianta Gorbaciov. Gorbaciov n-a vrut să elibereze lumea de comunism. A vrut cu totul altceva. Să introducă perestroica în țările astea din Est. Istoria a sărit peste el, cu excepția României. Unde în loc să apară personaje ca în Cehoslovacia,
Václav Havel.
Havel, ca în Polonia
Lech Walesa.
Valensa, a apărut Iliescu, care era perestroichistul de serviciu al momentului. El nu vroia să scape de comunism, ci să purifice comunism, să facă un... Deci el a fost efectiv un urmaș al lui Gorbaciov. În loc să lanseze țara pe linia unui liberalism autentic, a rămas în matca Curicina. Dacă aveți ce aveți acum în țară, niște urmași ai celor dinainte de 90, îi aveți grație lui.
Domnule Liceanu, nu vreau să încheiem discuția noastră de astăzi înainte de a pomeni despre ultimul capitol din această carte, care mie mi-a plăcut foarte mult, Valiza lui Steinhardt. E un simbol această valiză a lui Steinhardt și vorbele lui Steinhardt din Jurnalul Fericirii pe care le pomeneați aici: cea mai grea și mai utilă meserie, scrie Steinhardt, este meseria de om în lume.
Superbă sintagmă, absolut superbă.
Și nu întâmplător încheiați cartea cu...
Pentru că ar fi victoria variantei de, de bunătate a lumii. Meseria de om în lume înseamnă tocmai asta. Are în ea iubirea, grija față de seamăn, eliminarea duplicităților care se pot naște în fiecare din noi, etc. Valiza lui Steinhardt este cea pe care el și-a făcut-o la îndemnul tatălui în clipa în care a fost chemat la o anchetă la securitate. Și tatălui a spus, pleci cu valiza la tine. Să nu înțeleagă că e vreo negociere de făcut. Arminter înseamnă că accepți când te duci acolo să storni prietenii, că te cheamă ca martor al acuzării. Ia-ți valiza cu tine, intră la închisoare, am să te aștept, nu mai presus de orice trebuie să nu ajungi să nu mai dormi nopțile de ce ai făcut, să stormi prietenii. Și Steinhardt scrie, a-ți înfrânge frica de moarte este eliberarea supremă. Un om care nu mai poate fi cumpărat cu amenințarea vieții, care dobândește starea, foarte greu de dobândit, de a spune, orice, dar asta nu fac, prefer să mor decât să-mi torn un prieten, decât să, să devin instrumentul unei ticăloșii enorme. Acela va fi un om liber și va... E vorba, de fapt, în specia umană, cum poate să-și învingă instinctele primare. Morala este o luptă cu instinctele. Instinctul fricii îți poate surpa morala. Instinctul foamei se ajunge la canibalism, cum vă spuneam. Toate astea trebuie învins. Astea sunt lucrurile de învins.
Domnule Gabriel Liceanu, vă mulțumesc că ați venit astăzi la Radio România Cultural și vă mai așteptăm.
Mulțumesc!
Reamintesc că Așteptând o altă omenire, cel mai recent volum semnat de Gabriel Liceanu a fost lansat sâmbătă la târgul de carte Gaudeamus.